întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a emisiunii Întrevederi. Am bucuria că în această ediție, dar și în cea următoare, vorbim așadar despre o miniserie, să discutăm despre o personalitate marcantă care, deși s-a născut și a trăit în secolul al XIX, dar și începutul secolului al XX-lea. Iată că vorbim astăzi, după aproape 100 de ani, încă continuăm să vorbim despre această personalitate care a influențat profund istoria creștinismului modern, dar și istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea la nivel mondial. Este vorba despre Ellen White. Alături de mine, în platou, l-am pe domnul Adrian Petre, dumnealui este specialist în zona aceasta de cunoaștere, de expertiză în domeniul larg a ceea ce înseamnă omul, Ellen White, dar și implicațiile activității omului și profetului Ellen White în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, dar și la nivel mondial. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, bun regăsit!
Bun regăsit, așa este, în platoul din Brașov am mai avut, cred că, cu ceva timp în urmă. Ellen White, știu că dincolo de activitatea academică de la Universitatea Adventus, ați condus până de curând și centrul de cercetare Ellen White, iar de curând ați primit o provocare nouă de a fi un director asociat la nivel internațional, mondial, poate chiar am spune, a centrului de Fundație Ellen White. Pornim de aici. De ce ar studia cineva, după care să vorbim și despre omul Ellen White și profetul Ellen White, de ce este preocupată Biserica Adventistă să păstreze o moștenire care să fie adusă și adaptată, pentru că iată, pentru cei care ne vizionează, dar și cei care ne audiază pot să înțeleagă faptul că aici în platou avem câteva dintre cărțile care s-au scris despre Ellen White, însă revin, Biserica Adventistă este preocupată să păstreze moștenirea acestei autoare. De ce o fundație, un Ellen White Estate, și cum se face că ați acceptat provocarea aceasta?
Pot să încep spunând că Ellen White în Biserica Adventistă și scrierile ei sunt considerate ca fiind inspirate. Inspirate nu în sensul în care noi suntem inspirați să facem un anumit lucru, ci inspirate de Dumnezeu în sens profetic. Și considerându-le și acceptându-le ca atare, este normal să existe și dorința de a le păstra, de a le promova, iar lucrul acesta se realizează într-o anumită structură, așa cum s-a menționat, cum ai menționat mai devreme, Fundația Ellen White, care se află la sediul Conferinței Generale în Silver Spring, în statul Maryland, în Statele Unite, evident, se ocupă de și păstrează chiar scrierile ei originale, pe de o parte, ce s-a păstrat chiar scris de mână de către ea, dar și ce s-a transcris, dactilografiat în timpul vieții ei, precum și multe alte ediții ale manuscriselor, scrisorilor pe care ea le-a scris de-a lungul vieții. La moartea ei am avut sau ne-a lăsat ca moștenire, să spunem așa, în jur de 100.000 de pagini de manuscris, da? Deci scris de mâna ei, pentru că ea n-a bătut niciodată la mașină, nu a învățat, doar secretarii și asistenții literari au făcut lucrul acesta mai târziu în experiența ei, recunoscând că Dumnezeu a lucrat, și acum o așez într-un context mai amplu, în contextul timpului sfârșitului care începe cu împlinirea unor profeții biblice, adică sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului, jumătatea secolului al XIX-lea, când anumite profeții din cartea Daniel și Apocalipsa, din cele două cărți, se împlinesc, credincioșii din vremea respectivă au recunoscut că ceva special se întâmplă și în același timp erau foarte deschiși la acceptarea manifestării, să numesc așa, supranaturale. experiențe și extatice, de exemplu, erau deschiși că Dumnezeu lucra într-un mod special, și vorbim de perioada anilor 1830-1840, când în Statele Unite are loc ceea ce se numește marea sau a doua mare redeșteptare religioasă. E bine, în contextul acesta apare și incipient și se dezvoltă o grupare a adventiștilor sabatarieni numiți, mai târziu organizați în Biserica Adventistă de ziua șaptea, iar în sânul acestei biserici o persoană în special este recunoscută ca având darul profetic și verificată în multe feluri, și aceasta este Ellen White. Odată cu prima ei viziune, care a avut loc în 1844 până la moartea ei în 1915, ea a avut rolul acesta de arhitect profetic, să spunem așa, de ghid, călăuză, și în momente cheie despre care putem discuta, a intervenit. Acesta este contextul, în linii foarte mari, în tușe foarte simple, al acceptării ei ca având darul profetic. Și atunci, prin testamentul ei, Ellen White, foarte interesant, în 1912, a lăsat un grup de oameni, printre care era și fiul ei și alți câțiva lideri din biserică, să aibă grijă și să se autoperpetueze acest comitet, să aibă grijă de scrierile ei și de promovarea lor. Pentru că deja avem multe cărți scrise, diverse articole, materiale, care mai târziu au fost republicate în diverse compilații, și atunci acest comitet are grijă de scrierile ei, iar mai târziu, aproximativ jumătatea secolului al XX-lea, deja se organizează fundația aceasta Ellen White, care în mod special se ocupă de păstrarea patrimoniului și promovarea acestuia, patrimoniul scrierilor ei.
Înțeleg că a fost un autor prolific, iar Biserica Adventistă îi recunoaște darul profetic. Vom ajunge imediat și la acest aspect. Câteva cuvinte însă înainte despre cine a fost omul Ellen White. Pentru că e o persoană care s-a născut undeva în prima parte a secolului al XIX-lea și au existat multe mișcări și la nivel internațional, nu doar în Statele Unite. Societatea arăta într-un anume fel în Statele Unite. Cine a fost ea și dacă se poate aminti, ne puteți aminti câteva aspecte care au dus ca activitatea ei, și mai apoi ajungem și la zona aceasta a spiritului profeției, să influențeze formarea Bisericii Adventiste.
Cred că am rămas dator cu un răspuns anterior. De ce am acceptat provocarea de a lucra în cadrul fundației Ellen White? Nu am menționat acum, dar voi menționa pe scurt. Ellen White a lăsat aceste scrieri ca să fie promovate, perpetuate și prezervate, moștenirea ei cumva profetică să ne vorbească încă cu aceeași autoritate. Așa că biserica cumva, pe lângă această fundație, chiar nepotul ei, Arthur White, a stabilit anumite centre regionale, centre de cercetare, unde s-au depozitat fotocopii ale scrierilor, manuscrise și scrisori ale ei, colecții complete ale scrierilor ei în engleză și în limbile regionale, iar aceste centre s-au tot înmulțit până când astăzi s-a ajuns la cel de-al 25-lea care se află în România, la Universitatea Adventus, iar eu am fost cel care cumva a inițiat, cu sprijinul administrației de la Adventus, de la Uniunea Adventistă din România și cu sprijinul White Estate, am inițiat și am fondat cumva centrul cu spațiul de cercetare. El va fi și este disponibil cumva pentru vizitarea celor interesați. Fac acum remarca aceasta și apoi o să trec la întrebarea aceea, chiar dacă poate un pic mai lungă. Centrul își va crește numărul de resurse care sunt prezente acolo, colecțiile care sunt. Are o pagină de internet ellenwhite.ro și o adresă la care poate fi contactat responsabilul, egw@uadventus.ro. Aceasta este adresa de e-mail. Am vrut să le menționez acum ca să nu le uit, întorcându-mă la întrebarea anterioară.
Și de ce acceptarea provocării de a merge la nivel
mondial. Invitația a venit în 2015, undeva în august, din partea directorului White
Estate.
Cu mult
timp în urmă.
Da, cu ceva timp în urmă, putem spune. Marilyn Bird m-a invitat să lucrez. A fost neașteptată invitația.
În 2015?
În 2025.
Da,
2025,
da, 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 da.
August 2025. A fost neașteptată, însă am acceptat-o. Am simțit că Dumnezeu ne călăuzește și că putem spune da, deși este o provocator. Da? În contextul acesta îmi doresc ca centrul să se dezvolte și de aceea suntem și la această emisiune, vorbim despre el și despre resursele care cumva caută să ajute ascultătorii, pe cei care ne urmăresc, să înțeleagă mai bine misiunea ei. Ellen White, evident, s-a născut într-un context. A trăit în cultura secolului al XIX-lea, secolul 20, putem spune epoca victoriană, da? O epocă aparte cu anumite trăsături pe care astăzi poate nu le mai avem la fel. Dar și noi trăim într-o anumită cultură și suntem condiționați de ea. Și ea a trăit într-o anumită cultură, însă în cultura aceasta a căutat întotdeauna să îi îndrepte pe oameni spre Scriptură. Și asta este foarte interesant, că era o efervescență religioasă la vremea aceea, cum menționam, în secolul al XIX-lea jumătate, în perioada în care ea s-a născut. Ea s-a născut în 1927. În 1844, un grup de credincioși destul de numeros se aștepta ca Iisus Hristos să se întoarcă pe pământ. Erau numiți mileriți. Aceștia, nu s-a întâmplat lucrul acesta și Ellen White a trecut și ea prin dezamăgirea milerită. Însă ea a avut o experiență foarte vie și puternică cu Dumnezeu. Și în experiența aceasta, când avea 9 ani, de exemplu, se întorcea de la școală și o fată mai mare, supărată, nu știu ce s-a întâmplat exact, a aruncat cu o piatră spre ea și a lovit-o exact în față, efectiv. I-a rupt nasul, spunem noi, da? Deci, efectiv, a lăsat-o inconștientă, i-a curs mult sânge și la vremea respectivă serviciile medicale nu erau ca astăzi, să poți suna și să vină repede o ambulanță, nu exista așa ceva, așa că în 3 săptămâni a fost în comă, aproape semi-conștientă, oamenii credeau că va muri, se făceau pregătiri pentru asta și în contextul acesta ea și-a predat viața lui Iisus crezând că va muri. N-a murit, dar revenirea și refacerea ei, recuperarea ei a fost foarte grea. Câțiva ani mai târziu a participat la niște întâlniri ale lui William Miller în 1840 și când a auzit că Iisus se întoarce așa repede, ea se simțea nepregătită. Și iarăși temeri și avea o viață interioară foarte intensă, nu înțelegea ce are de făcut, nu se simțea vrednică să fie primită de Dumnezeu, până când la un moment dat, la o întâlnire de tabără, de corturi, cum se făceau atunci, un predicator i-a încurajat pe cei prezenți, a făcut un apel ca, așa cum în vremea biblică Estera să meargă la împărat, cei care doresc pot găsi detaliile în cartea Esterei din Biblie, așa și cei care doresc să se apropie de Dumnezeu să vină, că Dumnezeu îi va primi. Și a făcut pasul acesta și spunea că în momentul în care a mers în față, unde se întâlneau cei care, veneau cei care doreau să se consacre, să se dedice cumva lui Dumnezeu, s-a rugat și a avut simțământul că este iertată de Dumnezeu. Și a simțit așa că plutește, că a învățat mai multe despre Dumnezeu acolo pe genunchi. Mai târziu, după încă 2 ani, William Miller din nou vine în Portland, unde se afla în statul Maine, iarăși ascultă și la vremea aceea Ellen White era preocupată să aibă acea experiență pe care aveau metodiștii biserică din care și ea făcea parte, și anume a doua sfințire sau experiența sfințirii, a doua binecuvântare, o numeau ei, în care Duhul lui Dumnezeu vine cumva asupra ta și nu mai păcătuiești după momentul acela. În fine, erau niște idei amestecate acolo, nu neapărat biblice toate, însă își dorea și această experiență și frământată și cu alte preocupări, la un moment dat ajunge chiar să fie depresivă, până când la o altă întâlnire cu un pastor care avea în jur de 30 de ani, avea tuberculoză, era pe moarte, îl chema Levi Stockman, acesta vorbește cu ea și vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Și când îi vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și se uită la ea așa și o vede foarte frământată și tensionată și spune, îi pune mâna pe capul și spune, Ellen, tu ești doar un copil. Frământările acestea pe care le ai sunt de om mare, da, de adult. Dacă tu le ai în inima ta, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine special. Și ea a primit așa o liniște și spunea, acel om bun care m-a ajutat. Da, aceasta a fost experiența, ei poate oferi mai multe detalii decât trebuia, însă am vrut doar să o așez într-un context. Era o persoană sinceră care îl căuta pe Dumnezeu și avea o experiență autentică a relației cu Dumnezeu. Și când a venit dezamăgirea despre care vorbeam mai devreme și Iisus Hristos nu s-a întors și ea nu știa ce s-a întâmplat exact și căuta răspunsuri în Biblie, era și slăbită fizic, credea iarăși că va muri, avea 17 ani, da, s-a născut pe 26 noiembrie, deci în decembrie suntem acum în cronologia aceasta. La o întâlnire de rugăciune cu alte câteva femei, se roagă și are o primă viziune. A fost surprinzător și pentru ea și în viziunea aceea primește un mesaj de încurajare pentru credincioșii dezamăgiți. Și a fost prima din multele altele pe care le-a avut, aproximativ, da, vorbim de sute de viziuni, vise care se adaugă. Și așa începe misiunea ei, misiune profetică. Nu și-a dorit-o, ba chiar a vrut să nu o accepte, însă a fost împinsă cumva în interiorul ei de Duhul lui Dumnezeu să meargă înainte.
Iar misiunea aceasta profetică este antedatată constituirii Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
Sigur, la vremea respectivă, cei care așteptaseră ca Iisus să revină se numeau adventiști, mileriți. Mai târziu, o parte din acest grup, pentru că s-a fragmentat, nu avem timp să intrăm în detalii, o parte din acest grup au acceptat să păzească, să respecte ca zi de odihnă sâmbăta, conform poruncii a patra din Exod, capitolul 20 din Biblie, și s-au numit adventiști sabatarieni. Și Ellen White a fost parte dintre ei, însă nu erau organizați. Organizarea a venit abia în 1860, în 1863 deja își aleg nume și se organizează oficial, dar deja în toată această perioadă Ellen White are experiența aceasta profetică și este chemată să fie profet, nu doar că are un mesaj profetic. Și mesajul este unul de consolare, de încurajare, de consolidare, de zidire, de corectare uneori și de îndreptare atenției către Scriptură, către principiile biblice și către Hristos în cele din urmă. Și o face într-un mod foarte practic.
Este activitatea ei profetică în acord cu ceea ce spune Sfânta Scriptură că ar fi criteriile pentru ca cineva să fie inspirat de către Dumnezeu în activitatea aceasta profetică?
Întrebarea aceasta au avut-o și cei din vremea ei și chiar și soțul ei, James White, când a cunoscut-o și a văzut experiența aceasta, era deschis, nu? La
asemenea, avea rezerve. Da,
rezervele nu a avut atât de mult, că el era deschis să primească această lucrare a lui Dumnezeu. Evident că a verificat-o și el. Uh-huh. A verificat-o cum? Prin Scriptură, pe de o parte, spunea el în Ioel, capitolul 2. La finalul capitolului se vorbește despre timpul sfârșitului, când fiicele voastre vor avea vise, viziuni, va exista darul profetic. Și pentru ei asta era foarte semnificativ. Și atunci când s-a manifestat darul acesta în viața lui Ellen Harmon, pe numele ei de fată, și apoi White, că s-a căsătorit în 1846 cu James White, în momentul acela James White a acceptat și mergea cu ea în diverse locuri. Și multe dintre, în perioada aceasta inițială, multe dintre vedenile pe care le-a avut aveau loc în public. De exemplu, în 1858 a avut loc în martie, undeva pe 14-15 martie, au mers la o mormântare, pe 14 martie cred că a fost, dacă nu greșesc, au mers la o mormântare a unui copil și când erau acolo la mormântare și Ellen White s-a ridicat să spună și-a un cuvânt, a avut o viziune care a durat 2 ore. Viziunea Marii Lupte, cum se numește. Și oamenii erau de față. Și nu doar atunci, și în alte ocazii, când era la biserică, erau oameni de față și James White spunea, pentru că erau niște manifestări specifice, ea spunea slavă, 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 cădea ușor pe spate și James White știa. Și atunci le spunea oamenilor, veniți să o verificați, că nu respiră, în fine, făceau anumite teste și vedeau că este ceva supranatural, dar nu semnele supranaturale erau cele care îi convingeau neapărat. Pe unii da, dar unul ca Joseph Bates, un alt cofondator alături de James White și Ellen White, al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, Joseph Bates era foarte sceptic, era mai în vârstă și nu se lăsa el înșelat de, zicea el, de asemenea manifestări. Poate că e bolnavă, poate că... E bine, la un moment dat a avut o viziune în care a văzut sistemul nostru solar și a început să descrie ce vedea. Ea nu știa, nu studiase la școală, accidentul acela i-a întrerupt educația formală și Joseph Bates, care era prezent, spunea, a, vede acum Jupiter, vede sateliții, vede, și pe el l-a convins ce spunea ea în viziune, nu manifestările supranaturale. Și cred că asta a fost un element care i-a convins și pe alții. Pentru că ei s-au uitat, conform Scripturii, spune Iisus în Matei, capitolul 7, de exemplu, când se ridică proroci sau profeți falși, mincinoși, după roadele lor îi veți cunoaște. Și oamenii s-au uitat la viața ei, să vadă este un acord între ce spune și ce face. Îl prezintă și îl înalță pe Iisus, un alt test al darului profetic. Creează un canon separat de canonul Scripturii sau îi îndreaptă pe oameni spre Scriptură? Se împlinesc lucrurile pe care ea le spune sau nu? Și verificându-le, oamenii au fost convinși, și nu unul, mulți, și au acceptat darul profetic.
Înțelegem că a fost unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste de ziua 7, de altfel a fost și o mișcare în secolul al XIX-lea, în zona bisericilor neoprotestante, nu-i așa? Pentru că este o perioadă în care se formează și alte biserici neoprotestante, ca rezultat a profundei mișcări spirituale din prima parte a secolului al XIX-lea. Cum a perceput Biserica Adventistă de ziua 7 la începuturi? Vom vorbi poate în ocazia următoare cum o percepe astăzi, dar cum a fost cel puțin la început perceput activitatea aceasta de profet al lui Ellen White? Pentru că și vom aminti lucrul acesta puțin și în a doua parte a întâlnirii noastre. Există cumva rezerva vis-a-vis de așa zis guru, chiar și spirituali, când vine vorba despre mișcări religioase. Sau care au fost premisele care au dus la formarea Bisericii Adventiste și cum a fost asimilat darul acesta al profeției? Este legat darul acesta al profeției strict de Ellen White? Cum o vede Biserica Adventistă acest lucru?
Încă, să spunem, atunci și acolo avem pe de o parte, înțelegerea faptului că în secolul al XIX-lea, după 1844, oamenii trăiesc în timpul sfârșitului. Și în timpul sfârșitului, ei citesc, de exemplu, în Apocalipsa 12 cu 17 și spune acolo că balaurul, un simbol pentru satana, se luptă cu cei credincioși din sânul bisericii, care sunt numiți rămășiță, care au păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus sau au ceea ce se numește acolo mărturia, spune în 12 cu 7, mărturia lui Iisus Hristos. Iar această mărturie a lui Iisus Hristos, un alt pasaj din Apocalipsa 19 cu 10, de exemplu, ne spune că mărturia lui Iisus este duhul prorociei și că cei care țin mărturia lui Iisus, de fapt, sunt numiți profeți. Și cercetând aceste lucruri, cercetând, de exemplu, 1 Tesaloniceni și nu mai deschid, capitolul 5, unde spune că trebuie să cercetăm toate lucrurile, să păstrăm ce este bun, să nu disprețuim prorociile. Oamenii au fost deschiși la manifestări, dar le verificau cu Scriptura. Întotdeauna le verificau cu Scriptura. Și atunci, când au văzut în experiența lui Ellen Harmon și apoi Ellen White manifestările respective și au văzut că par a fi autentice, ușor le-au acceptat. Însă, la vremea aceea e foarte interesant, în 1847, James White a publicat o mică broșură, Cuvânt către mica turmă. Și în broșura aceea, el spune la pagina 13, Scriptura este singura noastră regulă de credință și practică, singura normă. Dar, spune el, ne acceptăm orice manifestare a darului profetic care este în acord cu Scriptura. Dacă nu este și creează un alt canon, o respingem. Și pe această bază, cumva, biserica a acceptat darul profetic. Adică, Scriptura este norma noastră, iar darul profetic, ce ar trebui să facă? Păi ar trebui să confirme Scriptura, să consolideze, să aprofundeze, să întărească, nu să strice, nu să se creeze o altă normă, să apară un guru care să ia locul lui Iisus Hristos. La vremea respectivă erau și alții. În perioada respectivă, de exemplu, îl avem pe Joseph Smith, care pretinde că a primit niște tăblițe cu anumite scrieri de la Îngerul Mormon și de aici avem biserica aceasta. Nu intru în toate detaliile, însă, cumva, în contextul respectiv, Scriptura a fost înlocuită de alte scrieri. La ele noi nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și mai erau și alte mișcări în care o persoană devenea centrul. Aici nu a fost așa. Centrul a rămas Scriptura, ba chiar la un moment dat adventiștii au spus ca să nu fie nimeni, să nu se scrântească în credință, spuneau ei, nici nu i-au publicat scrierile ei în revista Bisericii, care a apărut la un moment dat, Curierul Adventist, să traducem așa numele revistei în limba română, de când din 1855 au început să facă lucrul acesta, pentru că și-au dat seama că, băi, dacă l-acceptăm, de ce să nu-l publicăm? Adică pare că se manifestă mai degrabă necredință față de acest dar. Nu înseamnă că nu au fost provocări în sânul bisericii. La un moment dat au fost persoane chiar importante, cum a fost Uriah Smith, care fiind mustrat într-o anumită atitudine pe care a avut-o, a încercat să facă o deosebire între scrierile lui Ellen White, care se bazează pe viziuni, acelea fiind autentice, și cele care nu se bazează pe viziuni.
Sfaturi sau recomandări. Da.
Însă încercarea aceasta a dus la o anumită tensiune în biserică, pentru că este una falsă, dihotomia aceasta. Nu poți să separi scrierile unui profet, pentru că asta ar însemna că tu ai autoritate mai mare decât a unui profet. Îl lasă să vorbească și accepți. Și în cele din urmă, Uriah Smith a avut atitudinea creștină și s-a împăcat cu Ellen White, a recunoscut că a greșit în contextul acesta. Nu a fost lipsită istoria ei de provocări. Au fost persoane care s-au ridicat împotriva ei, însă testul timpului, deci cumva roadele și rezultatele lucrării ei au rămas. Și ori de câte ori biserica a urmat îndrumările ei, a câștigat. Când nu a făcut-o, a pierdut. Și pot să ofer exemple aici, mai multe. Da? De exemplu, un prim exemplu ar fi în momentul în care John Harvey Kellogg, care era o persoană incredibilă, cu multe daruri, foarte capabilă, dar care a încercat să ia efectiv instituțiile bisericii să le treacă în nume propriu. În efortul de a face lucrul acesta, s-au întâlnit cu opoziția din partea lui Ellen White și a câtorva lideri și Ellen White a scris împotriva i-a spus să nu facă lucrul acesta și la un moment dat, când mai târziu instituțiile au rămas cu biserica, dar mai rămăsese biserica Battle Creek, care era organizată separat cumva și a fost dus acolo un pastor tânăr și pastorul tânăr nu știa exact ce să facă, avea discuții, comitete, în fine, un complex de lucruri și așteptau cumva ca să primească un mesaj din partea profetului, să le spună ce să facă și i-a trimis doar un mesaj scurt de încurajare, este cea mai scurtă mărturie pe care a trimis-o Ellen White și spune un mesaj telegrafic din Filipeni, capitolul 1, și spune aici așa: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, versetul 28. Doar un verset. Pentru ei ăsta a fost mesajul că ei trebuie să meargă înainte în direcția aceea. Și așa s-a întâmplat și au reușit să recupereze și să convingă biserica să nu se rupă biserica locală, Battle Creek, care era o biserică mare la vremea aceea, să nu se rupă de biserica adventistă de ziua șaptea. Doar prin un simplu exemplu. Și au fost multe alte ocazii de felul acesta.
Din păcate, timpul alocat acestei ediții s-a scurs. Am înțeles că Ellen White a fost un personaj istoric care a fost înzestrat cu darul profeției, recunoscut în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea la nivel mondial, dar al profeției care este mereu confruntat cu Sfânta Scriptură și recunoaște la nivel mondial Biserica Adventistă faptul că atât scrierile lui Ellen White, cât și activitatea ei sunt subsumate adevărurilor biblice.
Sigur.
Rămâne să discutăm în ediția următoare despre impactul pe care darul profetic al lui Ellen White și viziunea conturată, da, în prima etapă, nașterea Bisericii Adventiste, cum s-a dezvoltat această viziune și cum se raportează astăzi adventiștii la scrierile și la influența lui Ellen White. Mulțumesc!
Mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Nu uitați să ne urmăriți și în ediția următoare. Continuăm miniserialul despre Ellen White. În platou l-am avut astăzi ca invitat pe domnul lector universitar dr. Adrian Petre, dumnealui A condus, printre altele, în activitatea sa și centrul de cercetare Ellen White din cadrul Universității Adventus, iar în prezent este director asociat al Fundației Ellen White Estate din Statele Unite. Pe curând!